Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ፖሊስ በኸቢድ ምክንያት ሰብኣዊ መሰላት ጠርጢሮም ዝበሎም ናይ ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ሓላፊ ነበር ሎሚ ቤት ፍርድ ኣቕሪብዎም። ፖሊስ ሎሚ ኣቶ ያሬድ ዘርሁን ናብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ምድብ ልደታ 12ኛ መጋባእያ ገበን ኣብ ዘቕረቦም እዋን ዘግናኒ ተግባራት ስቅያት ብምፍፃም ጠርጢሮዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። እዞም ሓላፊ ነበር ሃገራዊ ስለላ ብጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ዝተታሕዙ ዜጋታት ካብ መውቃዕቲ ክሳብ ብኤሌክትሪክ ምስቃይን ጥራይ ነብሶም ኣንጠልጢልካን ገልቢጥካን ምግራፍን ዓይኖም ሸፊንካ ናብ ጫካ ምድርባይን ኣብኦም ሰቂልካ ምግራፍን ዝኣመሰሉን ተግባራት ብምፍፃም ከም ዝጠርጠሮምን መርትዕታት ከም ዘለዉ ወነቲ ቤት ፍርድ ገሊፅሎም። ብተወሳኺ እውን ብግዕዝና ተጠርጢሮም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ብተወሳኺ ተወሳኺ መርትዕ ንምጥንኻር ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ግዜ ሓቲቱ ኣሎ። እዚ ቤት ፍርድ እውን እቶም ተጠርጣሪ ርእቶም ክህቡ ሓቲትዎም ምስ ስድሮኦም ተመኻኺሮም ጠበቃ ሒዞም ንምቕራብ ግዜ ክወሃቦም እውነት ቤት ፍርዲ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ቆፅራ ሂቡሎም። ካልእ ፖሊስ ብከቢድ ግዕዚና ጠርጢሮዮም ክብል ዘቕርቦም ካልእ ተጠርጣሪ ኮሎኔል ኣሰፋ ዮሃንስ ርእቶም ክህቡ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ሓተቶም ሓፍቲ የብለይን መንግስቲ ጠበቃ የቁመለ ኢሎም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚኦም እውን ቆፅራ ሂቦም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ጉደታ ኦላና፣ ኮሎኔል ሰጠኝ ካሳን፣ ኣቶ ተስፋይ ውርጌን ፖሊስ ዘቕረቦም ጥርዓን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ስለዘይተቐበሎ ጥርዓኑ ኣዕሪ ካቅርብ ነቲ ፖሊስ ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።